Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor. Policia e Kosovës bastis shtëpitë personave të dyshuar për pjesëmarrjen në konfliktin e Kumanovës. Lavrov thot se thirrjet për Shqipërinë e Madhe janë thirrje për gjakderdhje të re në Ballkan. Militantët e Shtetit Islamik marrin kontrollin e qytetit Ramadi, bastion i forcave irakiane. Ndahet nga jeta mbreti i bluzit BB King. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se kanë realizuar një operacion bastisjesh në disa rajonet të vendit, përfshirë këtu edhe shtëpit që u takojnë familjeve të personave të dyshuar, se kanë marë pjesë në përleshin armatosur në Kosovë, Kumanov të Macedonisë. Lajmi është konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë nga Prokuroria Speciale Kosovës. Madje thuhet se kushdo që ka kaluar kufirin me Macedoninë së Voni do t'ju nënshtrohet procedurave hetimore. Autoritetet në Macedoni kanë thënë se 23 pjesëtar të grupit armatosur me të cilin është përleshur policia Macedonase janë shtetas nga Kosova. Përplasja e armatosur në Kumanov ka shpërthyer më 9 maj dhe ka përfunduar të nesërmën me datën 10 me 22 të vrarë. Në mesin e tyre 14 pjesëtar të grupit armatosur dhe 8 pjesëtar të policisë Macedonisë. Ndërkaq sot në Kumanov rrehet pranie shtuar e forcave të policisë. Nga Ministria Punëve të Brendshme kanë thënë se këto masa janë pjesë e sigurisë, por kryetari i komunës së Kumanovës Zoran Damjanovski ka thënë se qytetarët janë të shqetësuar për mungesën e informacioneve se çfarë po ndodh. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Një pjesë e rrugëve të Kumanovës që mbrëm janë bllokuar për komunikacion, ndërkohë që vërehet prania e shtuar e policisë në rrugën 11 Tetori dhe Todor Velkov, në qendër të Kumanovës, në të cilën janë të locuara shumë objekte kyçe të institucioneve shtetërore, si komuna, gjykata, sekretariati i punëve të brendshme. Nga dikasteri i Ministrisë së Punëve të Brendshme shkurt ka njoftuar se këto masa janë pjesë e sigurisë në Kumanov, me që në këtë pjesë janë të locuara pjesa më e madhe e institucioneve, pa dhënë detaje të tjera. Kryetari i komunës së Kumanovës Zoran Damjanovski për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se mungesa e informacioneve nga dikasteri i policisë për atë se çka është duke ndodhur në këtë qytet bën që spekulimet, siç e shprehur ai, të shndrohen në informacione të cilat mund të marrin dhe udhë të gabuar.
Jas, razlogot za va po polisina borbena gotovnost na ovje dhe ulici, nëshi blokada në Bresnik.
Unë, si kryetari komunës, akoma nuk jam i informuar për shkakun e ngritjes së gatishmërisë luftarake të forcave të policore. Thjesht na u tha se kjo bëhet për shkak të sigurisë dhe asgjë më shumë. Ndërkohë që dy rrugë mbahen të bllokuara dhe në to vërehet prania e theksuar e forcave të policisë, ka deklaruar kryetari i komunës së Kumanovës Zoran Damjanovski, duke shtuar edhe pse akoma nuk ka marrë urdhër për ndërprerje mësimit në shkolla, një pjesë prindërve kanë filluar t'i marrin fëmijët e tyre. Ndjesh shqetësimi theksuar tek qytetarët me atë që një pjesë e tyre veç më kanë filluar t'i marrin fëmijët nga shkolla pa u përfunduar orari mësimeve. Është krijuar një atmosferë kaotike edhe në institucionet publike, bën të ditur Zoran Damjanovski, kryetari i komunës së Kumanovës. Duke apeluar deri tek qytetarë të mbeten të qetë dhe me koka të ftohta të bëjnë përpjekje për të tejkaluar këtë situatë, siç të shprehet ai, tepër të tensionuar. Ndërkohë, Ernst Reichel, i dërguar speciali Gjermanisë për Evropën Juglindore, Turqisë dhe shtetet e EFTA-s, i shoqëruar edhe nga ambasadoria gjermane pas takimit që ka realizuar sot me zëvendës kryeministrin për çështjet e integrimeve Fatmir Besimi, ministrin e punëve të jashtme Nikola Popovski dhe liderin e opozitës maqedonase Zoran Zaev dhe atë të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, është shprehur se vizita e tij dëshmon pushtetimin që ndjen Gjermania për zhvillimet e fundit në Kumanov dhe krizën e krijuar politike. Edhe një herë theksova se qeveria duhet të përgjigjet në mënyrë konkrete dhe thelbësore ndaj akuzave të shumta për veprimet e papërgjeshme nga ana e qeverisë, të cilët dolën në sipërfaqe nga materialet të cilat i ka u publikuar opozita, është shprehur Ernst Reichel, i dërguar speciali Gjermanisë për Evropën Juglindore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë ka shprehur sot shqetësimin e tij për sjelljen e autoriteteve maqedonase ndaj të arrestuarve në Kumanov. KMDLN përmes kontaktit me aktivistë për të drejtat e njerëzit në Maqedoni ka shprehur gatishmëri të vizitojë të paraburgosurit, por është informuar se kjo është e pamundur dhe se deri më tani kjo nuk është lejuar as aktivistëve për të drejtat e njerëzit në Maqedoni. Ka pasur zëra se të arrestuarit që përfshin pra edhe shtetas kosovar janë torturuar. Vazhdojmë tani me një kronik tjetër. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka qëndruar sot në Beograd ku ka takuar homologun serb Ivica Dačić dhe zyrtar të tjerë. Lavrov ka thënë se është i shqetësuar me, siç është shprehur, thirrjet e liderëve shqiptar për krijimin e Shqipërisë së Madhe, ndërsa ka akuzuar Bashkimin Evropian për qëndrim qyçar ndaj këtyre zhvillimeve. Më shumë hollësi na sjell materiali që pason. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se incidentet e fundit në Maqedoni dhe situata në Kosovë nuk japin kurfar optimizmi. Shqetësuese sipas tij janë edhe dëshirat e udhëheqjes shqiptare për krimin e Shqipërisë së Madhe. Lavrov i ka bërë këto komente në Beograd pas takimit me homologun serb Ivica Dačić.
Më prizëvajmë Evropejski Sajus qërës svajo prisutstvje në Balkanëh, обратить особое внимание на все эти.
I bëjmë thirrje Bashkimit Evropian që përmes pranisë së tij në Ballkan t'ju kushtojë vëmendje të veçantë këtyre tendencave shqetësuese e veçanërisht shprehjes së qartë të terrorizmit, ka thënë Lavrov. Fundjavën e kaluar në Kumanov të Maqedonisë, forcat policore kanë zhvilluar një aksion kundër, siç kanë thënë, grupeve të armatosura terroriste. Disa shtetas të Kosovës besohet se kanë marrë pjesë në luftimet që kanë rezultuar me disa të vrarë, në mesin e tyre 8 policë dhe 12 pjesëtar të grupit të armatosur. Disa media në Serbi këtë aksion e kanë interpretuar si luftë për Shqipërinë e Madhe. Lavrov ka thënë se thirrjet për Shqipërinë e Madhe janë thirrje për gjakderdhje të re në Ballkan. Sipas tij, asnjë politikan i arsyeshëm nuk mund të qëndrojë gjakftoft ndaj këtyre thirrjeve. Lavrov ka këmbgulur se ngjarjet në Kumanov kanë qenë aksione terroriste të përgatitura mirë. Nisur nga kjo, ai ka thënë se Moska është e shqetësuar me atë që po ndodh në Kosovë dhe në disa pjesë të Bosnjë-Hercegovinës, ku sipas tij grupi ekstremist i Shtetit Islamik bën përpjekje të nxisë të rinjt në aktivitete terroriste.
Evropejski Sajus, në tom qisle qërës svoji različnëj prisutstvje në Balkanëh.
Bashkimi Evropian nuk duhet të marë qëndrim qyçar dhe ta cilësoj këtë situaci epizod individuale. Jam i bindur se në Bruxelles din mirë se çfar po ndodh, por hezitojnë ta thonë, ka thënë Lavrov. Shefi i diplomacisë ruse ka lavdëruar edhe marrëdhëniet që vendi i tij ka me shtetin sërb. Edhe Lavrov, edhe Dačić kanë vlerësuar pozitivisht raportet tregtare dhe ekonominë midis Rusisë dhe Serbisë, duke thënë se ka ende vend për përmirësim. Lavrov ka falendëruar po ashtu popullin sërb, në veçanti presidentin Tomislav Nikolić, i cili ka marrë pjesë në festimet në Moskë më 9 maj me rastin e 70 vjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore. Liderët perëndimor kanë qëndruar larg kësaj ngjarjeje në shenjë proteste për ndërhyrjen e Rusisë në konfliktin në Ukrainë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Ish prokurori në Tribunalin e Hagës, Jeffrey Nice, ka deklaruar sot në Prishtinë se formimi i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë është çështje politike. Sipas tij, me formimin e këtij institucioni, pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty do të pushojnë. Kujtojmë se Marty ka akuzuar disa ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për trafikim të organëve të sërbëve. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Prokurori i dikurshëm i Hagës kundër Slobodan Miloševićit, Jeffrey Nice, ka deklaruar në Prishtinë se formimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është çështje politike. Ish prokurori Nice, pas një ligjërate që ka mbajtur me studentët në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, tha se me formimin e asaj gjykate do të pushojnë pretendimet që ekzistojnë.
It could be said that if you have the court, you'll put these unattractive allegations to rest.
Mund të thuhet që nëse e keni gjykatën, pretendimet mund të pushojnë dhe kjo do të kontribuojë më lehtë në zhvillimet politike. Nëse nuk e keni gjykatën, atëherë mund të ketë ndëshkim nga ana e komunitetit ndërkombëtar dhe do ta keni ndoshta më të vështirë të gjeni një gjuhë të përbashkët në Serbinë. Këto janë çështje politike, tha Nice. Ai ka shtuar se ka lexuar raportin e senatorit Dick Marty dhe sipas tij në të nuk ka pasur asgjë.
Depends entirely on what.
Nëse ish liderët e UÇK-s do të preken nga themelimi i kësaj gjykate, varet krejtësisht nga të dhënat që mund të paraqiten në të dhe nëse ajo gjykatë bëhet realitet dhe kush është udhëheqës. Për këtë çështje unë di pak ose më pak se ju, tha Nice. Nice ka folur para studentëve për përvojën e tij si prokuror në Tribunalin e Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi dhe u ka treguar studentëve se si dhe në çfarë mënyre duhet të mblidhen të dhënat për raste kur kanë të bëjnë me krime të rënda. Ai tha se edhe në gjykatat ndërkombëtare ka ndikime nga politika. Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë quajtë gjykatë veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedh në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që sipas kishte dyshime të supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të sërbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Themelimi i gjykatës speciale po bëhet në vazhdim e thirrjeve të faktorit ndërkombëtar i cili kërkon që Kosova të zbatojë këto obligime që ka marrë përsipër. Marrëveshja ishte arritur përmes një letërkëmbimi ndërmjet presidentes së Kosovës Ati Fethi Ahjaga dhe ish shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton në prill të vitit 2014, ku përveç vazhdimit të mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, ishte aprovuar edhe themelimi i gjykatës speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushe.
Kosova vazhdon ende të përballet me mungesë të zhvillimit ekonomik, papunësi të lartë dhe ambient jo cilësor për biznes. Për këtë udhëheqës të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare në një konferencë të mbajtur sot në Prishtinë, kanë thënë se duhet të zbatohen politika ekonomike të cilat ndikojnë në rritjen e normës ekonomike. Kryeministri Sam Mustafa ka thënë se qeveria e tij do t'i jap prioritet sektorit privat si bazë për zhvillimin ekonomik. Nadia Ahmeti ka përcjell këtë konferencë dhe na sjell kronikën në vazhdim.
Përfaqësues të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare në Prishtinë kanë thënë se Kosova ka nevojë për zbatimin e politikave të cilat ndikojnë në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme ekonomike. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ka theksuar se qeveria e Kosovës tashmë ka përcaktuar politikat zhvillimore në sektorin publik dhe ata privat, por duke i dhënë përparësi sektorit privat, pasi ky sektor sipas tij konsiderohet bazë për zhvillimin ekonomik.
Të krijojnë një klimë që ne gjithë do të mburremi për suksesin e bizneseve private dhe për pasurimin e këtyre bizniseve, dhe se gjithë ne duhet të luftojmë kundër pasurimit atyre që shfrytëzojnë paranë publike në mënyrë jo ligjore, por të mburemi me atë që pasurimin e tyre bëjnë pas punës dhe në bas iniciativës private.
Ka thënë kryeministri Mustafa duke treguar se qeveria e Kosovës do të bëjë përpjekje që të rrisë normën vjetore të rritjes ekonomike të brutoproduktit vendor, rrjedhimisht ulin në shkallën e papunësisë dhe varfërisë. Këto komente kryeministri Sam Mustafa i ka bërë në një konferencë ndërkombëtare me temë aktivizimi burimeve të rritjes në Kosovë, organizuar nga Instituti Reinvest me rastin e 20 vjetorit të themelimit. Por Tomas Noqin nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë tha se fushat kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Kosovë janë sektori privat, energjetika, bujqësia dhe arsimi. Dhe për të arritur këto, Kosova duhet të dyfishoj përpjekjet për zhvillim.
Once again, as the EU, we would like to emphasize that Kosovo should redouble its efforts to, first of all, adopt a holistic approach to foreign direct investment.
Si Bashkim Evropian, do të donim të theksonim se Kosova duhet të dyfishoj përpjekjet e saj, që në radhë të parë të ketë qasje gjithë përfshirëse ndaj investimeve të huaja direkte dhe të përqendrohet në menjanimin e pengesave ekzistuese, siç janë burokracia komplikuar dhe jo e përgjithshme, korrupsioni shumë i përhapur, jo formaliteti dhe gjyqësori jo efikas dhe i stërngarkuar, ka thënë ai. Kurse Chris Edwards, zëvendës drejtor në Agjencinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillimin në Kosovë, ka thënë se vetëm përmes rritjes ekonomike mund të krijohen vende të reja të punës.
Kosovo's most important asset is its people, and unless Kosovo's citizens have meaningful jobs, this valuable asset will be lost.
Aseti më i rëndësishëm i Kosovës është populli i saj, dhe nëse qytetarët e Kosovës nuk kanë një punë të qëndrueshëm, atëherë ky aset mund të humbet, ka thënë Edwards. Nëse nuk gjenerohet rritje më e madhe ekonomike, Kosova mund të përballet me probleme të mëdha sociale dhe ekonomike, ka thënë Muhammed Mustafa, kryetari i Këshillit Organizativ të konferences.
Për të gjeneruar rritje ekonomike, investimet janë një nga faktorët kryesorë, jo i vetë. Kosova investon pak edhe në krahasim me vende të tjera, sidomos krahasim me nevojat, dikon 22-24% të GDP-s shkojnë në investime, duhet ta ngrisë këtë dikon mbi 30% të GDP-s.
Sidoqoftë, gjatë kësaj konference të gjithë janë pajtuar se për të pasur rritje ekonomike dhe zhvillim të përgjithshëm ekonomik, në rend të parë duhet të ndihmohet sektori privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Furnizimi i rregullt me energji elektrike në Kosovë mungon edhe 15 vjet pas përfundimit të luftës. Ekspertë të fushës së energjisë vlerësojnë se një problem i tillë do të ishte zgjidhur shumë më herët, sikur autoritetet kosovare të ishin më të përgatitura dhe të dinin të shfrytëzonin resurset natyrore që ka Kosova. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova do të vazhdon të përballet me furnizim jo stabil me energji elektrike deri në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, projekt ky i cili është ende në fazën e bisedimeve vlerësojnë njohës të fushës së energjisë në Kosovë. Ata tregojnë se ndërtimi i këtij termocentrali zgjat me vite dhe sipas tyre Kosova përafërsisht edhe 7 vite nuk do të arritë të shkarkohet nga problemi që ka me energji elektrike që nga pas lufta. Njohësi çështjeve të energjisë Palok Berisha në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tekson se autoritetet e Kosovës për ta zbutur këtë gjendje deri në ndërtimin e termocentralit duhet të marrin disa masa tjera.
Qeveria e Kosovës duhet me ndërmarr hapa përmes agjencive të veta se të lidh kontratë shumë vjeçare për të siguruar kapacitetet për importet e energjisë elektrike. Mund të jetë me tender ndërkombëtar ose fare pa tender, por një negocim të drejtë për drejtë që Kosova të blejë një paketë prej 7 vjetëve për furnizim për energji elektrike shtesë.
Ndryshe, pasiguria në furnizimin e energjisë vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Në ulumtimet e shumta të bëra si nga organizatat vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, si problem kryesor në të bërit biznes ishte theksuar furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimet e larta të energjisë. Hamdim Alushaj, drejtor menaxhues i kompanisë Euroenergy, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se Kosova ka zgjidhje për stabilizim e energjisë elektrike. Dhe kjo sipas tij është rindërtimi i termocentralit Kosova A.
Rindërtimi i termocentralit Kosova A është hapi i parë i mundshëm dhe i vetëm, nuk ka dhe zgjidhje tjetër, sepse ndërtimi i një termocentrali 3 në një trull 3 është i mirë, po është minimum 7 vite gjeneratë nuk vjen megavati i parë i saj, na?
Sipas Malushaj, edhe zhvillimi i energjive të ripërtrishme do t'i mundësonin Kosovës energji elektrike më stabile.
Kosova ka potencial, ka energji të 324 megawatt të motura profesionalisht, ka 146 megawatt energji të ujit, pra motura dhe të djelë vendet se ku jenë ato, ka djelë mos klasim se djelë qka, mirë po, me menazimi dhe politika është shkaktar e ngjesis.
Sa i përket ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, Komiteti Drejtues i këtij projekti ka bërë tani më vlerësimin e ofertave teknike dhe financiare nga Këshilltari i Transaksionit dhe ai Strategjik dhe i ka dhënë dritën e gjelbërt ofertuesit që të kalohet në fazën e bisedimeve të drejtpërdrejta. Kontor Global, me sedi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kompania ofertuese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Vlera e përafërt e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re do të jetë rreth 1 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Më herët ka pasur raporte se shumë mjek kanë ikur nga Kosova, por këtë rrugë kanë nisur të ndjekin edhe infermierët. Ata po ikin nga institucionet publike shëndetësore për të kërkuar punë kryesisht në shtetet e perëndimit. Drejtoresha e infermierisë Lirie Beqiri thotë se Kosova nuk ka ndonjë marrëveshje ndërshtetërore për pranimin e kuadrit të mesëm në vendet jashtë Kosovës, por se infermierët po i gjejnë vetë mënyrat. Kronik e Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Së fundmi edhe infermierët po ndjekin rrugën e mjekëve specialist. Vetëm nga qendra emergjente gjatë vitit të kaluar kanë ikur më shumë se 10 infermier, gjë që ka bërë që kjo klinikë si më e frekuentuara në tërë qendrën Klinikë Universitare të Kosovës dhe një herë qendër terciare referente për gjithë Kosovën të mbetet me mungesë të kuadrit të mesëm. Shpend Gashi, infermier në qendrën emergjente, tashmë ka kryer gjitha procedurat dhe testet e nevojshme në shtetin Gjerman dhe do të ikë nga Kosova.
Unë jam në klinikën e qendrës emergjente. Pretendoj më shkuën në Gjermani. Në kontakt kam ra përmes një delegacionit cili ka qenë prezërant, edhe isha atje në Gjermani, isha 3 javë për një hospitacion, në shta me të këshyrë që shi sa i aftësum, sa i në rrjetat punës, kam pos përshtypjet mirë, ata kanë shprej dëshirën që më shkuo me të punu atje.
Drejtori qendrës emergjente Basri Leniani ka bërë të ditur se klinika e emergjensës po ballafaqohet me mungesë të madhe të infermierëve.
Vetëm për periudhën, domethënë, 1 vjetor në klinikën emergjente kanë ikur mbi 10 infermier. Klinika emergjente në kohë të fundit ballafaqohet me numër të madh të infermierëve, të cilët mungojnë dhe një pjesë e tyre ikën në shtetet e perëndimit. Unë si drejtor i klinikës emergjente kam apeluar nga aktorët kryesor që të paktën këto njerëz të ndalim në shërbimet tona duke i stimuluar në format të ndryshme. Përkundër kësaj, nuk ka shprehur ndonjë gatishmëri që të paktën infermierët e cilët po ikin nga shërbimet emergjente të plotësohen me infermierë të tjerë. Unë i kanë 9 shtretër, domethënë në kujdesin e reanimacionit, të secili shtret kërkon nga 2 infermierë. Tash e mbaj me 3 deri në 4 infermierë, domethënë është çka mund tregohet, çfarë kujdesi mund të jetë pa i llogaritur shërbime të tjera mbështetës.
Ndërkaq drejtoresha e infermierisë Lirie Beqiri ka thënë se numri në rritje i ikjes së infermierëve po ndodh me vullnetin e tyre dhe se Kosova nuk ka ndonjë marrëveshje ndërshtetërore me shtetet e BE-s për pranimin e infermierëve atje.
Është jashtëzakonisht e theksuar me mungesë e stafit infermierorë si në Gjermani, si në Suedi, si në shtetet tjera, ata janë në deficit, ata kanë nevojë për stafin infermierorë. Kushdo që ka një familjar jashtë, po jap informatat, po gjen mënyrën për me konkuruar dhe po dalin jashtë për shtetet ndryshme të Evropës.
Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se është në procedurë ligji për shërbime emergjente, ku më pastaj mëllëzime administrative do të mundohen të regulojnë dhe gjenë stimulim shtesë për mbajtjen e infermierve në punë. Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, jep pulsi të tjera.
Ne si Ministri i Shëndetësisë po përpiqemi maksimalisht që të mbajmë në punë edhe infermierëve, personelin tjetër shëndetësor. Tani është në procedurë ligji për shërbimet emergjente.
Ndryshe vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek. Me kushtet e punës, politikat shëndetësore dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, andaj kjo ka qenë edhe arsyeja e ikjes nga Kosova për të kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës janë të punësuar 613 mjek dhe 1882 infermier. Pagat e mjekve specialist janë rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguat rreth 300 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë kanë arrestuar 12 persona të dyshuar si luftëtar të grupit militant Shteti Islamik. Përmes një deklarate, prokurorët kanë bërë të ditur se ndaj personave të ndaluar janë ngritur akuza për pjesëmarrje të paligjshme në luftrat në Siri dhe në Irak. Agjencia lajmeve Reuters njofton se arrestimet janë bërë pas operacioneve të zhvilluara në mbar vendin gjatë 8 muajve të fundit, gjatë të cilave janë kapur bomba, armatime, municione dhe pajisje ushtarake. Autoritetet në Bosnjë thonë se së paku 150 boshnjak janë larguar nga vendi për të luftuar për Shtetin Islamik në lindjen e mesme. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e ndërtesës kryesore qeveritare në qytetin Ramadi të Irakut. Agjencitë e lajmeve AFP dhe Reuters raportojnë se militantët kanë ngritur flamurin e tyre të zi në ndërtesë. Më shumë detaje nuk ka ende në dispozicion. Kryengritësit kanë sulmuar Ramadin natën e kaluar duke përdorur makina bomba për të arritur qendrën e qytetit. Policia irakiane ka thënë më herët se 10 policë janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur në sulme. Ramadi është kryeqytet i provincës Anbar, ku forcat qeveritare janë duke luftuar për muaj të tërë militantët e Shtetit Islamik. Ushtria e Pakistanit ka goditur caqe të dyshuara të talibanëve në rajonin malor të Waziristanit Verior, së paku 15 militantë të dyshohet si janë vrarë në sulme. Qeveria në Islamabad ka thënë se ky është një aksion masiv ushtarak. Talibanët pakistanes kanë kontrolluar pothuajse gjithë Waziristanin Verior, derisa ushtria ka nisur ofensivën atje në qershor të vitit 2014. Talibanët vazhdojnë të mbajnë kontrollin në luginën Shaval dhe kanë përdorur atë si bazë për ndërmarrjen e sulmeve kundër forcave pakistaneze. Talibanët pakistanez janë aleat me talibanët afgan dhe ndajnë të njëjtën ideologji jihadiste. Senatori amerikan John McCain ka refuzuar ofertën e presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko për të bërë antari një grupi këshillues. Poroshenko ka kërkuar nga McCain dhe nga disa lider të tjerë përëndimor që të bëhen antar të grupit këshillues ndërkombëtar për reforma, i cili do të ndihmonte Ukrainën në realizimin e reformave dhe në sigurimin e mbështetjes globale. Por në deklaratën e publikuar në faqen e tij në internet, senatori McCain ka thënë se kufizimet kushtetuese nuk i lejojnë atij që të pranojë ofertën. Megjithëse refuzimin, McCain ka thënë se do të vazhdojë të bëjë çdo gjë që mundet për të ndaluar, siç ka thënë ai, agresionin e pandalur të presidentit të Rusisë Vladimir Putin kundër Ukrainës. Ish guvernatori i Floridës Jeb Bush, i cili pritet të futet në garën e republikanëve për president të Shteteve të Bashkuara, ka thënë se ai nuk do të kishte nisur kurrë luftën në Irak. Vëllai i tij, ish presidenti George Bush, ka urdhëruar pushtimin e Irakut në vitin 2003, duke pretenduar se Iraku ka armë të shkatrimit në masë, edhe pse këto armë nuk janë gjetur kurrë.
If we're all supposed to answer hypothetical questions, knowing what we know now, what would you have done?
Nëse u përgjigjemi pyetjeve hipotetike duke ditur atë që dim tani, unë nuk do të ndërhyja në Irak, ka thënë Jeb Bush gjatë fushatës në Arizonë. Mbi 4000 ushtarë amerikan janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur rënd në luftën e Irakut, e cila ka kushtuar së paku 1.7 trilion dollar. Legjenda e bluzit B.B. King ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Avokati i tij ka konfirmuar se King ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas. I lindur në Mississippi, King ka nisur të performoj në vitet 1940, ka pasur ndikim të një brezi muzikantëve dhe ka punuar me Eric Claptonin dhe grupin U2. Hitet e ti të njohura kanë qënë My Lucille, Sweet Little Angel dhe Rock Me Baby. Muajve të fundit, BB King ka pasur probleme me diabetin.
Nobody loves me but my mother, and she could be jiving too.
Në tingujt e këngës Nobody Loves Me But My Mother të BB Kingut edhe e mbyllim këtë edicion të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.